Eta espetxetara begira jarriko gara segidan. Espetxen jiran hainbat albiste jaso ditugu egun hauetan, hiru senideek izandako istripua Bart Tutera parean, tartean Jone Artola atxerateko bozeramale izandakoa eta Bilboko Txupinera izandakoa baita, Fleuriko espetxean izandako jipoia, Larumatan ere hor dugu Sarek egindako deialdia Euskal Preso Politikoen eskubideen defentsan, eta gu Euskal Preso Politikoen egunerokotasunari begira jarriko gara, egunerokotasunean eta jakintzan zehazki eragina duen arlo bati begira, ikasketak burutzeko Euskal Preso Politikoek dituzten oztopo edo aukerei begira, ikasturte berriarekin batera etxeratek egoera hori ikusarazi nahi izan du, protesta ere izan zen joan den astean unibertsitateetan, eta gai hori jorratu nahi dugu gaurkoan bi lagunekin horretarako ditugu, batetik Lourdes Rodriguez, bera etxerateko ikasketa taldeko kidea da, egunon Lourdes.
Egunon.
Eta bestetik Maitane Sagastume, Euskal Preso Politikoia, egunon eta ongitorri, Maitane.
Egunon.
Bueno, goita bi urte terdi egin dutu zuzuk espetxean, joan den urtean atera zinen espetxetik, eta besteak beste esango dugu bi karrera ere egin dituzula, kartzelan egon zaren denboran, baita beste hainbat kontu ere, akaso gero eskatuko dizute xietasunak ematea. Eta esan bezala gaurkoan zuekin egoera horri erreparatu nahi diogu, Euskal Preso Politikoek espetxean ikasketak egiteko dituzten auke, edo oztopoi begira, baina lehenik eta behin aipamena egiten genuen asteburu honetan hainbat albiste jaso ditugula espetxen jiran, berrepideetatik jasotako albiste lazgarria edo Andoni Goikoetxea presoari egin dioten erasoa Fleuriko espetxean, istripuari dagokionez aipatu Ugaitze Perez presoaren hiru senidek izan dutela istripu hori bisitatik bueltan Tutera parean, Jone Artola esan bezala aste nagusiko txupinera izandakoa eta etxerateko bozeramale izandakoa da ezbeharrean zauritutako bat, berarekin batera haren senarra eta semea zioazen autoan, eta beste autoan zioan emakumezkoa hil eginda, aurdun zegoen emakumezkoa. Jone Artolari dagokionean ospitalean dago, saietzen badu hautsita eta operatu egingo dutela, hori ere jakin dugu, ez dirudi larri dagoenik. Lourdes, etxeratetik, bueno, amabietan prentxaoarra igorriko da, informazio gehiago emateko, ez dakizuk xetasun gehiagorik baute duzun?
Ba, xetasunak ez, egia esateko, nik momentu honetan sentimentuak, sensazioak baina ez ditut, ez da, eta betikoa da, pues alde batetik eta lehenengo eta behin gure maitasun osoa bidaltzea bai espetxetara eta bai, ze momentu honetan pues oso txarto egongo da Ugaitz eta gero Jon eta familiari, eta bueno, pues lehenengo eta behin nik uste dut hori, ez da, ose, azken finean guk pues egia esateko beldur horrekin bizi gara, ezta? Astero errepidean sartzen zarenean badakizu ba horrelako errusiar lur erruleta batean sartuta gaudela eta asunto da nori tokatu zaion eta nori tokatuko zaion urrengoan ere eta pizka bat unkituta, ezta? Alde horretatik, baina gero beste aldetik indartzu ze esaten duzu, bueno, gure azken finean maitasuna da, elkartasuna. Horretatik elikatzen gara, eta nik uste dut horrek indarra ematen digula aurrera egiteko, eta horretan gaudela eta horretan segituko dugula.
Unkituta baina indartxo maitan ezakizuk nola jaso duzun albiste, nola jasotzen diren albiste hauek espetxe barruan egonda eta espetxetik atera ondoren ere.
Oso, ez dakit nola esan, oso berezia da. Nik oraindik ez dut aburtu, ez, espetxearekiko neukan lotura. Oso gertutik eta oso horrelako berri bat jasotzen dudanean olio ipurdua jartzen zait, oso latza iruditzen zait. Imaginatu dezaket, Lourdesek esaten zuen ezetz, nik imaginatu dezaket nola egon daitekeen orain Ugaitz. Da, seguro nago sentimendu pila bat dauzkala barruan, baina eta ez guztiak pena edo tristezia edo batzutan ere amorrua eta olakoak, ez, impotentzia edo hori erruduntasuna inkluso, eta oso latza da.
Bai. Bueno, besarkada bat bidaliko diegu hemendik esan bezala bai Ugaitz berari eta senide Jone Artola eta haren gertukoei baita ere istripu hori izan duten senidei eta baita presoari nola ez. Eta bueno, basar gaitezen gaian euskal preso politikoek ikasketak egiteko dituzten aukerez eta oztopo ez hitz egin nahi dugu gaurkoan eta lehenik eta behin Lourdes eskatuko nizuke gaur egungoaren argazki bat egitea, gaur egun estatu Espainiar zein Frantziarrean dauden euskal preso politikoek ze aukera dituzten espetxean ikasketak burutzeko. Sartuko gara gero xehetasunetan, baina gaur egun zein da egoera?
Bai, bueno, bi multzo daude, za, alde batetik Espainiako estatuan daudenak, eta hori Maitanek ezagutuko du hobeto eta jakinko du, eta gero beste aldetik gainerako estatuetan dauden presoena, ez da? Momentu honetan Frantzian baino ez dago. Espainiako espetxeetan, momentu honetan, badakizue, 2003-tik bota zituzten Euskal EHU-tik, eta orduan, bueno, ordutik aurrera, unibertsitate ikasketak bakar-bakarrik egin aldituzte une den. Gero beste aldetik, Eusko Jaurlaritzarekin dekogun nolabaiteko ahozko konpromisoa ertainetako ikasketak bideratzeko, eta hor dago beste multzo bat ikasten. Baina oso-oso murritza da momentu honetan, Espainiako espetxetan dauden preson ikasketa aukera. Gero kartzelak berak ere batzutan gestionatzen ditu gauza batzu, baina oso txikiak dira. Aldiz, Estatu Frantsesean 2004an EHUk egin zuen protokolon aho batez onartu zana eta protokolorrek legeztatu egiten du unibertsitate ikasketak EHUtik zuzenean egitea. Gertatzen dana da baldintzak oso txarrak direla, momentu honetan, alde batetik diru laguntzak endu diete, eta gero beste aldetik, bueno, pues oztopoz beteriko ikaste prozesua da, ezta? Gero beste aldetik, Baionatik ega azterketa egiteko aukera ematen zaie, eta Espainiako espetxetan dauden moduan, ba, Frantziako espetxetan ere lanbidezik eta edo batxilerra edo ertainetako ikasketak egin aldituzte. Hori da, oroar, gain gaineko argazki bat.
EHUren bidez, beraz, esan dezakegu unibertsitate publikoari dagokionean Espainian gaur egun bueno, ez dago aukerarik edo oso mugatua da aukera, praktikoki esan diteke ezetz, Frantzian dagoela aukera gaur egun, ba 2004an EHUk ateratako protokolori esker 2022 bat preso gaur egun ikasketak burutzen dituzte estatu frantsesean, Maitan ezuke Espainiarre kartzel etako egoera ezagutzen duzu, esan dugu 22 urte terdi egin dituzula espetxean, bi karrera egin dituzu, magisteritzako eta psikopedagogiakoa, lehena Euskal Herriko Unibertsitatetik egin zenuen osoki, bigarrena berdiz erdizka, ba, 2003-ko erabaki horren ondorioz Euskal Herriko Unibertsitatetik unedera igaro behar izan zenuen, eta horrez gainera uste dut posgradoren bat edo ikasketa batzuk ere beste batzuk egiteko aukera izan duzu. Zula, konta eguzu.
Bai, bueno, nik sartu nintzenean pentsatu nuen hori, nola bai denbora aprobetsatu inbertzela, eta hola, magisteritza aukeratu nuen pixka bat, ba, bueno, ez dakit, aukeratzearen, ez? Eskaintza bat ematen dizute, eta magisteritzarekin hasi nintzen, egia da, hasierak urtetan oso gutxi ikasi nuela, ba, bueno, trasladu pila bat jasan nituelako, epaiketak zirela, etzirela, eta orduan pila bat tardatu nuen magisteritza bukatzen. Azken urteak erresago egin ditun, ja, bueno, espetxe batean nengoelako finkoa, eta bar, orduan ez dituzu liburuak leku batetik bestera eraman behar, eta badakizu denbora pila bat pasa behar dezula barruan, orduan bai jartzen duzu helburu gisa, ez? Primeran bukatu nuen, magisteritza, euskeraz egin nuen dana, noski, eta gero hasi nintzen psikopedagogia egiten, bueno, pixka da magisteritzarekin zeukalako lotura, ez? Eta 2003an, ba, zoritxarrez, guztioi izan ziguten ezintzala jarraitu, eta nik antzen ez, bueno, nik sortia izan nuen, ze psikopedagogia bazegoen uneden, bazeuden beste kide asko Euskal Herriko Unibertsitatean egiten ari ziren karrerak gero uneden etzeudela, beraz, bertan bera gelditzen ziren. Nere oztopo bakarra zein izan zan, ba, euskera, ni beti euskera ikasi dudala eta batean erderaz edo gaztelaniaz ikasi behar nuela. Nere zako hori izan zan, apurtxo bat gogorra hasieran, gero moldatu iten zera. Baina, bueno, jarraitu nuen, askok eta askok ere utzi zuten, ba, batzuk amorruak jota, beste batzuk ez zutelako gaztelaniaz ikasi nahi, egia da, nik ezagutu ditu lagun bat asko utzi zutela. Bueno, aldaketa egin nuen, hainbat irakasgai errepikatu behar izan nituen, ez zitzizkidatelako konbalidatzen, eta azkenean bukatu nuen, gaztelaniaz, baina bukatu nuen psikopedagogia, bai. Mm-hmm. Eta, bueno, gero horren ostean, pentsatu nuen, bueno, zer gehiago. Ez nuen beste karrera luze batean sartu nahi, eta orduan, bai, egin nuen ikastarotxoa 6 hilabetekoa, eta gero posgrado bat dana psikopedagogiarekin lotuta. Bai.
Mm-hmm. Une den bitartez, bai, hori guztia.
Bai, eta gainera ordainduta. Esan nahi dut, karrera egiten duzunean ez dezu ordaindu behar, baina posgradoak edo ikastaroak edo hori ez da sartzen eta zure familiak edo lagunek edo norbaitek ordaindu behar dizu.
Uh-huh. Gastuak, horrek suposatzen duen gastuaz eta diru laguntzei buruz ere hitz egingo dugu, baina aipatu duzue biek 2003 urtea, hori izan zen Madrilgo gobernuak orduan hartu zuen erabakia, ba, euskal preso politikoek ba, ikasketak ezingo zituztela burutu, estatu Espainiarreko kartzeletan, eta hortik aurrera ba, egoera erabat aldatu da, gaur egun arte, Lourdes, pixka bat erabaki horren atzean ze arrazoi ikusten duzue, etxeratetik nola ulertu Madrilgo gobernuaren erabakia, zergatik debeku hori 2003 urtean?
Ja, bueno, nik uste dut, kontestualizatu egin behar dela, garai hartan zentralizazio prozesu bat eman zala, ezta? Alde batetik sakabanaketa, eta gero beste aldetik, ba presoek egin behar zituzten gestio guztia, ba, Madrilera eraman zituztela. Zentsu horretan ulertu behar dugu, ba, presoen bakartze isolamentua eta zentralizazioa Madrilen, ba, irakaskuntzara ere heldu zala. Guk horrelako irakurketa bat egiten dugu. Eta orduan gertatu izan zana zen, hori, ba, danak kaleratuak izan zituzten, eta UPV-ko ikasketekin batera, beste ikasketa guztiak ere bertan bera gelditu zirela, ezta? Orduan, erabaki politikoa izan zen, eta nik uste dut erabaki politikoa izaten jarraitzen duela, ezta? 11 urte pasatu dira tarte honetan, hainbat eta hainbat bilera egin ditugu bai EHUko arduradunekin, baita Eusko Jaurlaritzakoekin, legebiltzarrekoekin, eta ikusten da azken finean ba ez dala egon borondade politikorik eskubide hori berreskuratzeko. Arrazoiak, pues, egia esateko zetakigu zehatz mehatz zeintzuk diren, baina argi dago zerbait egin badute ere, egin behar duten guztia ez dutela egin.
Erabaki horren ondorioz esango dugu 2003an 300 ikasle nolabait kanporatu zirela Euskal Herriko Unibertsitatetik debeku horren ondorioz, eta gerora hurrengo urtean 2004an Euskal Herriko Unibertsitateak protokolo bat onartu zuen beste herrialdeetan, Espainian ez, baina beste herrialdeetan ikasketak burutu ahal izateko presoek, eta esan bezala ba estatu frantziarrean dauden presoek protokolo horren ondorioz aukera dute ikasketak egiten. Gaur egun 22 inguru dira. Maitane, ze karpen egin dizu zuri, ze suposatu dizu ikasketak egin ahal izateak kartzelan, zertan lagundu dizu, zein izan da arlo positiboa?
Bale, galdera horri erantzun baino lehenago, gauzatxoa komentatu nahi nizun. Beti, bueno, Espainiako gobernuak eta beti esan du, guri Euskal Herriko Unibertsitatean titulako paritzen zizkigutela, alde zarrotik genituela azterketak, dana oso horreixa jartzen zigutela, eta barrez, horiek ziren aitzakiak edo. Nik beti danik, gainera, atera izan ditut askoz nota hobeagoa dune den Euskal Herriko Unibertsitatean baino. Askoz nota hobeagoa, diferentziarekin gainera. Mm-hmm. Osea, hori froga bada, ba, hori benetan hori ez dala horrela, mm-hmm. Ez da gutxiago ere. Arazoak asko dira bai uneden eta bai Euskal Herriko Unibertsitatean geundenean. Berdinak eta nik ez detin hor ezagutu jundanik azterketa batetara eta esatea beitu aldez aurretik daukat eta hau eta ez hori ez da egia. Eta nire notak adibide garbia dira. Uh-huh. Esaten diazuna, gero galdetzen diazuna bestea, ba ez dakit. Nik uste dut arlo pertsonalean esan nahi dut, bakoitza, preso bakoitza barrura sartzen geranean eta dakizunean denbora luzea egingo dezula barruan, nik uste dut bakoitzak erabakitzen degula pixka bat, gure barruko bizi hori nola bete, ez? Nola egin aurrera, nola ipini helburuak, nik ezagutu ditut kide batzuk, ba, kirol pilo bat egiten dutenak, beste batzuk eskulanetan murgiluta bizirena, beste batzuk irakurtzen, beste orduan nire erabakia izan zen pixka bat, hiru hankatan, ez? Jartzea nire egunerokotasuna edo helburuak, ez? Kirola egiten nuen, eskulanak egiten nituen, baina niretzako oso oso garrantzitsua ziren ikasketak. Niretzako bereziki garrantzitsuak izan dira. Askotan, jo, iparra galtzeko ere zorian nengoenean ere ikasketek lagundu egin diate. Aipatuko izute, ba, bueno, gertatu zitzaidan gauza nahiko berezia edo estremoa, ez? Espetxe batean nengoen, ba, bueno, denbora pila bat barruan, abar eta ber, bueno, gauza pertsonalak zirela eta kriston depresio hartu nuen, medikoatuan nengoen, eta bueno, zaintzapean, eta iritsi izan ikustu zala iraileko azterketak. Espetxe ura txikia zenez, beste espetxe batetara joan behar nuen azterketak egitera derrigorrez. Eta sendagila etorri zitzaidan esatera etzia lautziko traslado hori egiten, niretzako arriskutsua zelako, ba, bueno, ni ez nengolako ondo, eta beraiek, ba, ez dakit, nolabait arduratuta zeudelako nire osasunarekin, eta bar. Eta erregutu behar izan nion, mesedez eta favorez, utzi dazu, juten, azterketa horiek egin behar ditut. Egon ez denbora pila batean prestatzen, azkeneko azterketak dira, eta, osea, eta zantzian, esaten diazu menetan ez diotzula zure buruari edo beste zerrez dezula egingo. Eta san nion, ez, baina utzi juten. Utzi zian juten, jun nintzen, beste espetxera, aste bete egon nintzen, azterketa horiek egin dituen, eta karrera bukatu nuen. Oso garrantzitsuak izan diren eretzako.
Pertsonalki zuretzat izan duten garrantzia handia izan dute, ongi azaldu duzun bezala, eta preso askoren egoera izan daiteke hori, baina oztopoak bata bestearen atzetik datoz, eta aipatu dituzu maitane, ba, trasladoek eta sortzen dituzten eragozpenak egunerokotasunean espetxean ikasketak burutu alizateko, baina hor dago Madrilgo gobernuaren debekua 2003an ezarritakoa, ondoren aipatu dugu 2004ko protokolo hori, Euskal Herriko Unibertsitateak onartu zuena, eta Lurdes, galdetu nahi nizun, honen aurrean, bueno, ukatzen zaie presoei ikasi alizatea Estatu Espainiarrean, baina baita Euskal Herriko Unibertsitateari ere ikasketak bideratu alizatea espetxetara, ezakit zein izan den Euskal Herriko Unibertsitatearen jarrera, saiakerarik egon ote den egoera aldatzeko, nola ikusten duzu etxeratetik?
Txarto, oso txarto. Guk ezin dugu balorazionik egin, eta ez dakit aurreko errektoreari ere gauza bera esan genion. Seguro gauzak egin dituztela, seguro ekimenak planteatu dituztela, seguro urtero eskatzen dutela, baina gure eskaera da presuek daukaten eskubidea bete arazten lagundu egin behar dietela, ez da? Eta arduan nire ustez oso erantzun epela eman du EHUk. Are gehiago, abokatuekin eta kontrastatua izan zen garaian ba elegite administratiboa jartzea. Zuk komentatu duzuna, alde batetik presoei ikasteko eskubidea ukatzen diete, baina beste aldetik irakaskuntza eskubidea ukatu egiten diete UPV-koei. Beraz guk ikusten genuen Euskal Herriko unibertsitate publikoa izan da, bat hori dela lekua, presoak hemen egoteko, eta gero beste aldetik izaten zen, ba, berak eskaini behar zuen ikasteko aukera hori, ez da? Ez zuten baloratu, baina ezetza izan zen erantzuna, haiek ez zirela bide horretatik sartuko, eta horregatik, osea, nik sentitzen dut, badakit haiek segurazki kontrakoa izango dutela, zein oiz eztabaidatu dugu gai hau, eta haiek esaten dute, ba bai, behin eta berriro ari direla gauzak egiten, eta guk behin eta berriro esaten dugu, ba, eskubidea bermatua ikusi arte, guretzat nahikoa ezala izango, ezta? Eta gauza bera Jaurlaritzaren aurrean, harreman batzuk izan ditugu Jaurlaritzako hezkuntza sailakoekin, legebiltzarrekoekin, lehendakaritzakoekin, beti esaten diegu gauza bera, hau eskubide badala, gainera, Eusko Jaurlaritzak berak onartutako lege batean oinarritutako eskubidea, beraz ez dutela egin behar duten guztia. Hori da gure kritika.
Eta kritika hori kalera eraman duzu eta eskaera ere egin diozu Euskal Herriko Unibertsitateari, ba lehentasuna eman diezaion gai honi, Euskal preso politikoek ere ikasketak burutzeko aukera izan dezaten baita estatu Espainiarrean ere, 2003 urtea izan zen nolabait mugarria, eta Maitanez, nola bizitu zenuen aldaketa barrutik, zordura arte magisteritza ikasketak eginak zen dituen Euskaraz esan duzu, psikopedagogia ere hasia zenuen, baina unedera pasatu eta gazteleraz ikasteari ekintzen ion, aipatu duzu baita ere zeharka unedeko eskaintza akaso mugatuagoa ere badagoela, ez dagoela hainbesteko aukera, ze oztopo gehiago nabarmenduko zenituzke, zer nolako eragina izan zuen 2003ko debeko ark?
Ba, niretzako eraginik zuzenena edo argiena ikusi nuena izan zen benetan hizkuntzarena. Ez nagolako edo ez nengoelako ohituta. Gainontzekoan, ba, zan zerotik astea berriro, ez? Paper pila bat bidali, konbadirazioak zirela, ez zirela, zer hasi berretik asten zerrez, dana oso berria da, zerotik astea, dinamika guztiz ezberdina da, unerekoa eta Euskal Herriko Unibertsitatearena, dana postaz, dana, bai, izan zan, zaila. Erronka bat, beste erronka bat, eta gehien bat, ez dakit, izan zan, Lurdesek esan du lehen erabaki politiko bat izan zela, hori barruan garbi genuen, ez? Baina barruan bizitzen dezuna da pixka bat, bueno, beste kolpe bat, ez? Beste kolpe bat. Egunero atxatzen zenean esaten duzu, gaur ze asmatuko dute, gaur zer egingo dute ni izorratzeko. Eta hori, da, hori best, izorratzeko beste modua da, besterik ez. Beraientzako guk ikastea, ez dakit, mesprezu bat bezalakoa da, ez? Osea, espetxean daude, terrorista hutsak dira, eta gainera ikasten ari dira, eta gainera gauzak ateratzen dituzte, eta gainera prestatuak ateratzen dira. Hori ezin dute jasan. Orduan, barruan bizitzen dezuna da, hori beste mendeku bat bezala. Baina, bueno, buelta ematen diozu, eta asten zera berriro ikasten, eta berriro jakiten, bueno, hain zer egin behar dut, nori zuzendu behar naiz, nola egin behar da matrikula, eta bar, eta bar. Eta gainera, azken urtetan, ni orain dela gutxi atera naiz, azken urtetan ez guri bakarrik, baizik eta uneden dauden preso orori geroz eta murrizketa edo oztopo gehiago jartzen ari dira. Sozialei, guri, denoi. Mm-hmm. Ba, bueno, krisi egoera dala, eta ez dala, eta ezak izer, eta diru gutxi daukatela, geroz eta kreditu eta asignatura gehiago gainditu behar dira urtero programa de, ez dakindola ditzen dioten, programa de formación edo de estudios en centros penitenciarios edo lako zerbait horretan, jarraitu alizateko geroz eta baldintza gehiago jartzen dituzte, eta klaro, benetan espetxean oso zaila ikastea, oso zaila. Oso zaila, ba, aldameneko agarraxiten dulako, besteak daukalako musika, zuet zaudelako baldintzariko berenetan, agian beste espetxe batetara juntzeralako azterketak egitera, eta zaude ziegakutre batean ezer gabe, zu eta zure liburuak, ez dituzulako beste ikasle batzuk inguruan, ba, bueno, kezkak, eta hori asaltzeko oso zaila da. Nik askotan esaten nuen, bueno, karrera bukatzen baldin badet, ez titulo bat ez diat eman behar, monumento bat jarri behar diate. Benetan oso zaila da. Era berean ere oso hasegarria da, eh? Hori argi dago.
Hamaikak eta hogeita hamasei minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian, eta Maitanez Agastume presoiarekin eta Lourdes Rodriguez Etxerateko ikasketa taldeko kidearekin ari gara, hain zuzen presoek ikasketak egin alizateko badituzten oztopo eta aukerez, eta aipatzen zenuen Maitane albistegin aurretik bakartzelan ikasketak burutzea ze zailtasuna dituen egunerokotasunean, eta galdetu nahi nizuen hain zuzen ere, bueno, leioan bizi den ikasle batek edota 1000 kilometrotara dagoen preso batek oso egoera desberdina dute, eta hau kontemplatzen ote den, ala berdin erregulatzen duen legeak, eta okerrez banaiz horrela da, ez du desberdintasunik egiten, eta horrek ze desoreka sortzen ditu egunerokotasunean.
Ez, argi dago irakasle batek azterketa bat zuzentzen duenean, askotan ez daki, ez balin bazera beraren gana zuzendu gutun baten bitartez edola, berak ez daki zu espetxean zauden edo kanpoan zauden. Unedekoa gainera za presentziala, esan edo kanpok ikasleak ez dituzte ezagutzen ere, orduan irakasle batek azterketa bat zuzentzeko garaian, azterketa zuzentzen du, punto. Ez du behiratzen nori zuzentzen dion azterketa hori. Eta argi dago gure baldintzak eta kanpokoen baldintzak ez direla berdinak, ez da gutxiago ere. Guk dauzkagu zailtasunak material lortzeko, azken urtetan gainera guk ordaindu behar ditugu liburu guztiak, oinarrizko bibliografia agian lortzen dezu, ba, beharrezkoa dezulako, derrigorrezkoa delako, baina agian bibliografia gehigarria edo gomendatzen dutena ezin diozu familia eskatu. Ez erosi liburu bat, ez bost liburu erosi. Ezin da. Gero hori ezin duzu foroetan parte hartu, ezin duzu beste ikasle batzuekin ezer konpartitu. Adibidez, nik azken bi urte territan gutun mugapena neukan, bi gutun neuzkan astean idazteko, eta unedeko irakasle bati gutun bat zuzentzen baldin banion, bat pila bat asko atzeratzen zan, eta bi nire familiari edo nire lagunei, nire oientzako gutun hori galtzen nuen. Edo ezin nion nire semeari idatzi edo beste norbait idatzi. Gainera, jakinda unedeko gauzak zirela, erderaz idazten duzu, argi dago, eta ni batzutan saiatu izan nintzen, istantzia batekin, eta mesedez eta favorez gutun hau ba, premiazkoa da, bidali lehen bai lehen, ikusten duzu unedeko dala, behitu irakaslea da, ez, 15 egun erretenitua, beste duzein gutun bezala, eta niri gertatzen zait, unedeko notak, hau da, orrialde bat esaten ze nota dudan, hori 15 egun erretenitzea, osea, hori da izorratzeko gogoa, besterik ez. Osea, ez dakiz zer, ze nota, hori besterik ez. Erreten ditu 15 egun zertarako, zergatik. Eta lana da hola. Bai.
Oztopoak bat abestearen atzetik, gastuak ere aipatu duzu Maitane, eta Lourdes galdetu nahi nizun diru laguntza aldetik zein den egoera, arlo honetan ere nabarituko ziren murrizketak ziur, gastuei aurre egiteko ze laguntza ditu presoak, eta euren senidek kontutan izan da gainera presoak ez dituztela diru sarrerak, Lourdes?
Ja, pues hori da, 2003 arte preso egondak diru iturri propiorik ez eukatela pertsona horiek kontuan hartzen zan, eta orduan doako ikasketak izaten ziren, ezta? EHUtik bideratzen zirenak, eta baita UNEDetik bideratzen zirenak, Maitanek aipatu dituen hori bigarren karrera edo posgrado eta horrelakoa, baina gutxienez lehenengo karreran UNEDen bai eta EHUn karrera guztiak edo orduan posgradorik ezen existitzen, baina bigarren karrera egiteko aukera zegoen. Arrazoia hori zen, preso dago eta beraz ez dauka diru iturri propiorik. Orain zer pasatu da? Arrazoia asko egongo dira, batzuk ekonomikoak izango dira, baina beste batzuk politikoak dira zalantzarik gabe, eta kendu egin diete Eusko Jaurlaritza jasotzen zuten diru hori. Ja protokoloan aurre ikusten zen normatiba orokorra aplikatuko zitzaiela presoei, ezta? Hori izan zen lehenengo oztopoa. Bigarrena izan zen normatiba hori zelan aplikatu. Ze klaro, normatiba orokorra aplikatzeak dakarrena da, lehen aipatu duzuna, barrin-barrin kalean dagoen pertsona batek, ikasle batek edo ez dakit, Florin dagoen pertsona batek, barrin ordaindu behar dutela eta barrin eskatu behar dutela. Hau da, aplikazio informatiko bat dago eta aplikazio informatiko hori bete behar duzu diru laguntza hori izateko. Zoramena da. Osea, markatu duten bidea oso zaila da, preso egonda betetzeko eta segurazki, beharra da bakar batzuk lortuko dute dirua, hau da, lortuko dute beka izateko eskubidea, baina guk aldarrikatzen duguna da hori, espetxean egotea arrazoi nahikoa dela doakotasuna bermatuta izateko. UNEDen ere gauza bera gertatzen da, matrikula momentu honetan ordainduta daukate baldintza gogorrak bete ondoren, baina liburuak eta ikasteko materiala eskuratzeko beka normatiba orokorrean ere egin behar dute aplikazioa kartzelatik zuzenean. Beraz, momentu honetan familiarrentza da gain kostu bat, eta hori dela eta preso batzuek erabaki dute ikasketak bertan bera ustea, ezta? Horrela daude gauzak momentu honetan.
Bueno, eta egoera honi eta gai honi lehentasuna eman nahi dio etxeratek, eta hortik egun hauetan egindako protesta eta eskariak, eta jarraituko duzue ateak jotzen baita, egoera hori alda dadin, eta euskal preso politikoek ere euren eskubideak bermatuak izan ditzaten, hain zuzen bideo horretan amaitu aurretik ezin aipatu gabe utzi larunbateko hitzordua, sarek deitu duen ekitaldia Bilbon euskal preso politikoen eskubideen defentsan eta herritar bezala galdetu nahi nizuen bai Maitane zuri eta baita zuri Lourdes ere ze garrantzia duen larumatean bertaratzeak Maitane?
Niretzako bere biziko garrantzia du. Argi dago eta ikustu inor gutxik azalpen gutxi behar dela jakiteko gobernua ez dela mugituko. Gobernua eroso dago, gobernua ez da mugituko. Ez du dispertsuarekin bukatzeko inolako gogorik eta orduan mugitu arazi egin behar dugu, hau da, bultza egin behar dugu. Eta bultzatzeko modu gobernu bat edo daukagun, zoritxarrez daukagun gobernu bat mugitze edo mugiarazteko aukera bakarra da gizarte guztiak bultzatzea, bestela ez dira mugituko. Eta bere biziko garrantzia du, oso oso garrantzia. Garrantzia handia, ez dakit nola esan, barrukoentzako ere, sentidezaten benetan ez daudela bakarrik, baina garrantzi politikoa ere. Niretzako oso oso garrantzitsua da.
Uh-huh. Lourdes.
Bai, nik alde batetik ikusten dut, bueno, pues hor egotea, ez da? Hor danok batera, jende asko egoteak horrek laguntza ematen duela, gero beste aldetik atzean dagoen lan guztia, ez da? Zer gauza hauek ez dira improvisatzen, sensibilizazio lan handia dago horren atzean, eta nik bereziki deialdia egengo nieke zoruetiko aldarrikatzen dutenei, ez da? Zer hemen badago jendea, ematen du, pues, baldintzak jartzen dituenak, baldintza etikoak jartzen dituztenak, eta nik jende horri egingo nioke bereziki deialdia horra goteko, ez da? Horra joateko eta ikusteko momentu honetan sakabanaketaren bakaltea, bereziki zenitarte eta lagunentzat alde batetik, baina gero beste aldetik preso dauden pertsonentzat, base kaltegarria dan. Eta sakabanaketa dekreto batekin bultzatu bazuten, beste dekreto batekin kendu aldala. Erabaki politikoa da eta mugiarazi egin behar ditugu.
Ba, hortxe, arrazoiak esango dugu mai gainean larunbateko hitzordu horri begira eta gaurkoan gertutik ezagutu nahi izan dugun errealitate hori ikasketak eta euskal preso politikoen egoera eta horretarako hemen gurekin Maitane Sagastume presoia eta Lourdes Rodriguez etxerateko ikasketa taldeko kidea. Eskertzen dizugu asko, ba, gurera gerturatu izana eta zuen esperientzietek ere hitz egin izana. Eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko zuri.
Por todo lo que te di, por todo lo que perdí, quiero estar entre tus brazos. ¿Qué voy a hacer con tanto dolor? ¿Qué voy a hacer con tanto dolor? Siete mares, crucé sin capitán, sin miedo a naufragar.
Amabietan, ziegako atea kolpatzen dugu. Urteari eta datorrenari ongi etorria ematen diogu horrela. Ostikoka, kolpeka, zarataka, hemen gaudela esanez. Ateen kontrako golpeen zarata izugarria da. Presoa ez dutenean askatzen, presoak bere burua askatzen duenean. Une hori presoarena da, berea bakarrik. Kartzelak inguratuta, kartzela muturren parean, presoak bere burua astintzen du kartzela. Minak azala laztantzen digu, eta guk indarra sentitzen dugu, bizi baino biziago gaudelako, borrokan nari garelako, gure herria eta gure jendea maite dugulako, odola sutan jartzen zaigu, gatibu dugun gorputza askatuz. Eta faltan botatzen zaituzte danean, herria behar dudanean, zuon bizitzan nagoela eta ez nagoela dakidanean, horma hauek otzegiak sentitzen ditudanean, urruntasuna kilometroa gainditzen dituenean, zeru hau polita bai, baino nirea ez dela sentitzen dudanean, gorde ditudan zure lastanek, berriz aztantzen autenean, orduan idazten dut, hori da nire unea. Horrelako uneak, presoarenak dira, esateko edo ez esateko, sentitzeko edo sentitzeari usteko, begiak irekitzeko edo isteko, iraganak gogoratzeko edo etorkizunarekin ametxe egiteko, realitate gordinaren aurrean, irudimena bizirik mantentzeko, asperen egiteko edo arnasa hartzeko. Euskal preso, ieslari eta deportatuen uneak dira hauek. Orain hau, zure unea. Naiara Mallabia,